gadījumā, ja trauksmes sirēnu pārbaudas laikā tās nedzirdat, nesatraucieties, jo ārkārtas gadījumos, kur sirēnas nav dzirdamas vai izvietotas, var tikt izmantoti citi apziņošanas veidi, piemēram, informācijas nodošana sabiedrībā caur operatīvo dienestu un to sadarbības partneru skaļruniem. Trauksmes sirēnas ir paredzētas gadījumiem, lai izplatītu brīdinājumu iedzīvotājiem, ja notiktu dabas vai tehnogēna katastrofa vai pastāv tās draudi. Ja jūs izdzirdat trauksmes sirēnas signālu, tad ieslēdziet radio vai arī televīziju. Papildus var sekot arī informācijai sociālajā vietnē Twitter vai Facebook, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kontos vai arī Valsts policijas kontos.